Dobro večer svima. Evo, dok ide ovaj smooth jazz, što bi rekli u pozadini. Hvala što ste došli večeras da govorimo o jednoj zanimljivoj i slojevitoj knjizi. Prisustvujemo zapravo na neki način jednoj pomalo začudnoj knjižnoj večeri, a evo sada ćete sve da čujete na koji način je to začudno. Naime, večeras, kao što znate i sami, govorimo o knjizi koja se zove Berenikina kosa Danice M. Savić. To je njena treća knjiga, ali istovremeno ovo je njeno prvo knjižno veče. Tako da ima malo ono, tu komponentu istorijskog ovo kupljenje naše večeras. Pre svega, dakle, hvala vam što ste došli da podržite Danicu, to mlađim autorima u nas. Naravno, ne samo da treba da znači, nego bi trebalo predstaviti neku vrstu, ajde, da ne postavljamo baš pravilo, ali neku vrstu dobrog običaja, da vidimo šta se to dešava u našoj knjižnoj čaši i da ovaj, čujemo koje su to nove tendencije i nove talase. Dakle, Danica M. Savić, kao što verovatno dobro deo nas večeras to i zna, nije potpuno novo ime u našoj književnosti, ona je tu već izvestan broj godina, oglašava se u periodici i sarađuje u periodici takođe, dakle oglašava se kao kritičarka, nagrađivana je kao kritičarka, objavila je jednu monografiju i jednu zbirku pesama koja se zove Eta Karinje. O toj zbirci pesama govorit ćemo najviše, ali naravno govorit ćemo i o svemu ovome drugome što Danica radi, jer kao što ste čuli, ovo jeste njeno prvo književno veče, pa je red da naša književna javnost ima nekakav uvid u njen dosadašnji rad i portret nje kao autorki. Samo da pođemo od naslova. Dakle, postoji istorijska Berenika, a postoji i mit o Bereniki koji jeste baziran na istorijskoj ličnosti, dakle, radi se jednoj makedonskoj aristokratkinji ili aristokratkinji makedonskog porekla, mislimo, govorimo o antičkoj Makedoniji, koja je bila druga žena Ptolomeja, ono koji je ustanovio ovaj helenski Egipat, i čija je daleka potomkinja Kleopatra, koja je bila poslednja u nizu vladara i vladarki iz te dinastije Ptolomeita. O mitu će možda više govoriti autorka, to sad vidjet ćemo toku večeri. U svakom slučaju, istorijska Berenika, koja je bila druga žena Ptolomejeva, ona je hajde, kako da kažem, kao neka vrsta antičke, femme fatale, zapravo uspela da njen sin sa Ptolomejem bude naslednik prestola tog helenskog Egipta i tako dalje, i tako dalje. Takođe, mit o Berenikinoj kosi je vezan za Ptolomejev rat. Eto, ja bih toliko za početak. Da kažem da su u knjizi pisali pre svega Nina Živančević i Milan, ja ne znam, Mirković, nekde. Možemo da se osvrnemo i na to što su oni radili u toku večera i možda i nije neophodno, možda je bolje da se vreme razgovaramo sa autorkom, a tu je Aleksandar Cvetković da nam u tome pomogne kao neko ko to ne radi prvi put na ovom mestu, dakle ona je nama, odnosno i meni, pomagala već više puta i svaki put je to bilo na, da kažem, našu polzu i hvala na tome. Dakle, između Aleksandre i mene sedi Danica Savić koju poznajete i o čijoj knjizi mi večeras govorimo. Pročitao bih vam biografiju kako je oštampana u knjizi, kao što to obično radim. Dakle, Danica M. Savić, rođena je 1986. godine u Beogradu. Piše poeziju, književnu kritiku, eseje i naučne radove. monografiju Avangardni eksperiment Rastka Petrović objavila je 2017. godine. Pesničku knjigu Eta Karine objavila je 2020. godine kao laureat Somborskog književnog festivala. Dobitnica je nagrade Andra Gavrilović za najbolju književnu kritiku 2016. godine kao i nagrade časopisa Uloznica za 2017. godinu i Dragomira Stasijevića 2017. godine za esej. Danice, pre svega čestitam na knjizi, čestitam na biografiji. Hvala ti što si odabrala da svoje prvo književno reče održiš na ovom mestu i sa nama svima. Da li bi ti otvorila ovo veče jednom pesmom iz svoje knjige? Prosto da osetimo ono o čemu budemo pričati.
Hvala, Nenade. Ja, pre nego što pročitam pesmu, ja bih žela da se zahvalim publici koja je večeras tu. Da se zahvalim ovoj instituciji, tebi kao domaćinu, Aleksandri, koja mi je ne samo večeras, nego inače velika podrška i prijatelj. I moram da kažem da sam ja jako vezana za ovu instituciju, jer je ovo mesto gde je prvi put moja poezija čitana. S tim što je to bilo pre nekih 10, 12, 15 godina.
A da li bi bilo ljubazno da nam opišeš kako je izgledala ta situacija? To čitanje pesme.
Jel moram?
Pa ako bi bilo ljubazno, nije.
Pa, ja sam kao autorka malo autistična, tako da to čitanje jedno, dve ili tri godine za redom, sad nisam sigurna, je bilo tako što sam ja bila u publici, a koleginica sa fakulteta je čitala moje pesme zapravo na nagovor našeg profesora.
Eto, čuli ste. Meni je to, pošto sam ja vodio to taj dan poezije, prvo onako zanimljivo i lepo osjećanje. Hvala ti. Hoćemo sad pesme. Kojom bi ti, recimo, otvorila ovo udruženje?
Čelo. Ritualno spiram dnevna zla, koja se kao palimpsesti ispisuju po već tesnoj koži. Ne piti se novi raspored mrzim simetriju, ne piti se nove zidove preosetljivosti na boje. Danas sam posmatrala mrave, potregali su mrtvu pčelu po bočniku, često ih preskaču na asfaltu, prisjećajući se da su ih proglasili ugroženom vrstom. Sada pomislim na upokojenog dedu koji se 70 godina bavio pčelarstvom. Prvi roj kilometrima nosio na leđima. Prisjetim se njegove pčelarske kape, magične kape moga detinjstva koje je mirisalo na med. Ne interesuje me retorička pitanja na intonaciju moga glasa. Umorna sam od razvedanja uzoraka tekstila, zaboravljene libele koje meri zalog u vreme. Smeštiš me u prostore zla u kojima si me izmislio, prezirući metafizičku bol, jer ljudima treba hleba. Ne želim nove gipsane ukrase, ne želim nove tepihe, ne želim nove jastuke. Danas su prijateljice pronašli na obali jezera. Prazna vočica otrova, nema pisma. Samo divlja, pripitomljena patka koju volimo da posmatramo iz dvorišta restorana, ona je sve videla. Ekosistem se razara, ne treba nam nova terasa od dugovečnog kamena i čelika kada će ova planeta biti mina u raskrvavljenom nebu. Mravi će pojesti čelu, kada ih nestane, ko će naše duše odnositi Bogu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada dao reč Aleksandri da postavlja retorska pitanja i tako na jedan sokratovski način dođemo do suštine ove knjige.
To smo se dogovorili ako vas dvoje stanete, da ja krenem sa retorskim pitanjima. Dobro večer svima. Zapravo, predstavljanje prve zbirke Danićine je bilo kroz moju emisiju koja je nosila naziv Poetika.
I to je bilo prvo izdanje te emisije na Radio Gotovski i Danica me zapravo inspirisala za naziv ljudi. Pomenu da sam Danicu upoznala kao potomka i nosioca ideje profesora Slobodana Lazarevića i sve ono što smo mi kroz teoriju književnosti zapravo radili kod profesora Lazarevića, a bili smo mu jedna od posljednjih generacija, Danica je satkala u svoje pesme i čim sam je upoznala sam shvatila da se radi o jednom dobrom, odličnom poznavaocu književnosti sa izuzetnim čitalačkim iskustvom, to dokazuje i to što je urednik naučnog časopisa Sveske, odličnog poznavaoca trenutne scene pesničke, te eto, ta zbirka je zapravo došla kao još jedno iznenađenje s obzirom na to da je dokazala da Danica ima i talenta, da nije samo veština, već je zapravo i talent. A ono što mi je tada rekla u toj emisiji da se pesnik radi u trenutku kada prevaziđe sve svoje uzore. Kada smo govorili o prvoj zbirci Eka Karine, a znam da bi Danica želela da i tu zbirku povežem, a postoji jasan razlog zašto, zato što postoji izuzetna analogija između njenog naziva, a i time i sadržaja prve i druge zbirke pesama, ona je rekla, motiv umiranja zvezda je motiv koji mene fascinira, citiram je. Mi sa zemlje posmatramo svet zvezda koje više ne postoje. Eta Karina je zvezda koja kada bude nestala, pretpostavlja se da će napraviti takav prasak da će čitava naša galaksija nestati. E sad, nešto što je tako makrokosmičko, svedite na mikrokosmos. Zapravo kraj citata. Ona isti postupak koristi i u zbirci pesma Berenikina kosa, a u pesmi Putnik piše zapravo objašnjenje onoga kako izgleda kada se taj makrokosmos sažme u mikrokosmos, iznutra ujedaš sebe, narastaš kao Eta Karine, ponećeš svud, pošla na put, samo srce svoje gorko. Rekao, postoji analogija između tih naziva s obzirom na to da je Eta Karine zvezda, a da je Berenikina kosa zapravo sažmeć. Sad, neću se mnogo držati tog istorijskog, zbog toga što znamo da istorija počiva na jednom postupku damnacio memori, odnosno brisanju sećanja, ali kod Danice postoji nešto drugo, važno istorijski, što potiče iz Sredozemlja, a to je ta analogija, koja je zapravo dokaz da sve počiva na harmoniji. Iako u njenim pesmama to naizgled na prvi pogled ne izgleda tako, iako je sve zaleđeno u toj slici koju ona analizira onako dekartovski, zapravo ona izlazi iz cele te slike svojim pesničkim postupkom, kao što izgleda zapravo naslovna strana, ovo nije slika, ovo je skulptura zarobljena u jednoj slici. Ali ona ima nešto u svojoj poeziji što je zapravo pravi pokretač sveta, ne istorija koju mi stvaramo, a to je katastrofa. Katastrofa je zapravo obrt ili izraz koji često koristimo posljednjih dana, kriza. Kriza koja se javlja u njenoj poeziji je zapravo jedna luča, jedno osvjetljenje iznutra svega onoga što ona pre toga napisala. I mislim da je njena zapravo programska pesma, ako se vratimo njenim pesmama, pesma Klepsidra, koja zapravo vezuje taj antički svet, to vreme u kom smo zarobljeni i sve te slike sa svim onim mitskim junakinjama koja ona koristi. Postoji još jedna, naravno, još jedan jako važan i neizbežan sloj. Sad ja kao radijski novinar nešto ne snalazim s ovim mikrofon. Postoji jedan važan sloj koji zapravo veže ta analogija, što rekoh, jedan i drugi naslov, je zapravo da je Berenika tu simbol Aleksandrijske biblioteke. Meni je najviše to bila neka veza. Pre svega, Kahul je napisao pretep Kalimahove Berenikine kose, a on je zapravo bio glavni, iako nikada nije dobio taj status istorijski zvanično, bibliotekar Aleksandrijske biblioteke, pa i sam njen suprug kao snivač. I Danicina poezija predstavlja sukob savremenog, hladnog, tog pomenutog dekartovskog principa analize, tog jednog hiperborejskog pristupa severnog sa zapravo Mediteranom koji on sve vreme izbegava, odnosno sa neoplatonizmom koji je u osnovi svake njene pesme, jer ta veza sa mitologijom i to preinačenje mitskog obrasca, o čemu nas je profesor Lazarević godinama učio, se zapravo poetski ostvaruje u njenoj poeziji.
Hvala, Saša.
Možemo da je napravimo aplauz za naravno, nisam sumnjao i drago mi je da nismo došli do postavljanja retoričkih pitanja, ali da, reč je o jednoj, kao što je i u drugim, kako da kažem, tumačenjima, odnosno čitanjima ove knjige, primećeno reč je o jednom jedinstvu suprotnosti, nazivamo to tako, jednom tom, dakle, tim, to mečko tačko spajanja između beskonačno velikog i beskonačno malog, a da je taj konflikt koji se dešava u stvari nešto što često rezultira jednom patnjom, ali patnjom koja se čita u ovoj knjizi, moram da kažem.
Možda... Pa to je patnja Berenike koja čeka i skida kosu kao katastrofa svog voljenog. Ali harmonija zbog toga što je ona zapravo ćerka Aresa Boga Rata.
Ja ne znam
ništa, ja što mi je Mila još rekao, molim ti, nemoj da tumačiš svoju povijest.
Nije, ne, nemoj da mi sad imputiraš, što bi rekli. To je sve bilo onako da malo razbijemo tremu. Ti treba da nas, kako da kažem, da nam daš nekakvu ono...
Ne, vaše reči su iz mene prosto otkrivene, ali zaista.
Ja to potpuno razumem i treba da bude tako, jer ti, sad dozvolit ću sebi da malo tu i sebe ubacim u priču, ti zapravo nikad nećeš biti potpuno svesna svih slojeva koje praviš u svojim pesmama. I zato i treba da slušaš kad drugi ljudi pričaju i svako čitanje je, to su opšta mesta, mislim, ja sam ne govorim ništa mudro, svako čitanje je interpretacija, ali stvaralački čin na neki način, tako da kad slušaš svoje čitaoce, ti u stvari završavaš svoje pesme. I sad na ovaj način možda završavaš ovu knjigu.
Nisam, kada je knjiga nastala, ja zaista nisam mislila o Aleksandrijskoj biblioteci, da pošto neki znaju, neki ne znaju, ja sam bibliotekar. I postoje trenuci kada se zaista osjećam kao čuvar Aleksandrijske biblioteke, kada malo preterujem u ljubavi prema tom poslu, ali ovo je zapravo fantastičan način da se poveže profesija i poezija. Hvala.
Pa zapravo zato što ovo dokazuje da književno delo zaista jeste organizam za sebe i da ima svoju autonomiju koja živi izvan svog autora i kao što rekao,
da
dokazuje
da
postoji harmonija i rezidnica sveta.
To je rizik koji autori moraju da prihvate i da sa njim žive. A mogu i da se igraju sa njim kad dostignu određeni stepen majstorstva. To znaju oni koji su postali majstori. U svakom slučaju, ja se izvinjavam pre svega tebi, jer ja sam govorio o književnim večerima, nisam govorio o medijskom predstavljanju, tako da nije dakle ovo prvi put uopšte da se govori o Daničinim knjigama, ali jeste prvo književno večer, definitivno, i ja sam pomalo, dakle, i počestvovan zbog toga. Vratimo se katastrofama koje tebe zanimaju. Kako da kažem, evo, govorili smo o pčelama, to je čitala si pesmu koje se pominju pčele. Znamo da pčele pripadaju ne samo ugroženim vrstama, nego pre svega onoj vrsti ugroženih vrsta koje, ako nestanu, veliko je pitanje šta će se dogoditi i sa, na primjer, ljudskom vrstom, ako ne već i ostatkom čitave prirode. Tako da, mene interesuje ta tvoja, kako da kažem, traženje uporišnih mesta upravo u tim dramatičnim, kataklizmičnim momentima, kao što je izumiranje pčela ili vrabaca, što si pominjao sam. Šta da kažeš?
Juče kad sam ušla ovde na video Bimu, koji je bio ovde iza nas, bila je Greta. Tako da negde je izlišno da bilo šta kažem, ali trenutak zapravo kada sam počela da razmišljam o ekološkim katastrofama i uticajem na naš život je bio kada sam radila u jednoj osnovnoj školi. I imali smo jedan zanimljiv projekat školskog časopisa i učenice su tu ovde uglavnom bili angažovani, pravili su intervjue sa nastavnicima, objavljivali svoje radove, pisali na teme koje su njih okupirale. I do tog trenutka ja nisam bila, hajde da kažem, osvešćena, kada je trenutak zapravo bio taj da deca koja su imala 13, 14, 15 godina, zapravo govore o ekološkim katastrofama i o tome koliko brinu, ali najiskrenije, eto, to je neki prelomni trenutak kada sam ja počela da razmišljam o tome. U odnosu na njih, kao odrasla, nije mi, nisam imala dovoljno svesti, dovoljno zabrinutosti, sa druge strane, i jedina ideologija u koju verujem ima svoj ekološki pokret koji sam ja uvek smatrala kao nešto manje bitno. Međutim, to su problemi naše svakodnevice.
Zašto? Ovo je samo zapravo neka vrsta šlagvorta, zapravo uda u ono glavno pitanje. Jeste da na neki način ja pretpostavljam da većina prosečnih čitalaca poezije, kako god ko to zamislio danas, možda ne bi tvoju poeziju ocenila kao angažovanu, ali na neki način kroz te stvari može da se osjeti jedan aktivan princip prema životu, prema društvu, istoriji, kako god, što jeste takođe između ostalog čest slučaj sa upotrebom mitova kao nekim meta jezikom, znamo to tako. Tako da, u tom nekom smislu, kako ti vidiš prosto ne samo svoj, nego ošte ulogu poezije i umetnosti u tom procesu nekakvog osvješćenja, šta ja znam, ili odupiranja kataklizma?
Kao jedna podnost, jedan imperativ, svim što ja bar u svojim pesmama sam trudim da to ne bude
pretencijozno.
Upravo. I da ne bude previše nametljivo, često je to tako fino spakovano, da na prvi pogled uopšte nije ekspresivno.
Hvala ti na tom. Knjiga je organizovana u 7 ciklusa.
Moram da otvorim te
vidim. Ajde, provjerim, ali možda sam ja loš.
Ja sam neko, ne sumnjam, nego ja sam neko ko ne čita svoje knjige.
Pa dobro, ali piše.
I baš spomenuti večeras više puta profesor Lazarević, kada sam imala sam zaista strašnu želju, ja sam tokom celih studija, pa i nakon njih, od njega dobijala knjige, njegove knjige. I imala sam želju da uzvratim, znači jednim uzdarjem, takođe knjigom svojom. I nakon tog ceremonijalnog poklanjanja profesoru, ja sam došla kući i pitala se, Bože, čemu sam ja to pisala, šta sam dala na sud cenjenom profesoru, i to večer sam sela i pročitala ove svoje knjige. Inače, često ne
znam ni naslove,
često ne znam ni naslove.
Kako si se dojmila sebi kao autorka, recimo?
Kao Ekadija Linija.
Pa to je dobro. Sedam ciklusa, da.
Sedam ciklusa, da.
Dobro. To je magičan broj, isto vezan sa nekakvom mitologijom, nešto.
Nisam odela računa, simbolici brojeva, jako je možda. Sad ću vam objasniti.
Ajde. Pa, to bi bilo tako Lazarevića, mislim, ne možemo da govorimo samo tako.
A moram dodam da je ona tada, kada je zapravo trebalo da svoju poetiku predstavi u jednoj reči, pitala sam je šta zapravo odlikuje njenu poeziju i šta odlikuje poeziju mlađe generacije. Ona je tako govorila disperzivna slika sveta. Znači, nasuprot onome što sam ja govorila o analogiji koja postoji u njenoj poeziji i između njenih naslova, ja sam je zamislila kroz sliku onog Tibula Ilićevog u trenutku kada se Tibulo raspadne, zapravo kada se kip raspadne u delove, da ono te delove skuplja i po automatizmu svog ubeđenja vraća u celinu, iako pesme govore i svedoče o tom razbijanju, pa eto, čak i kod nekih tema za koje ona kaže da nisu s namerom ušle, a predstavljaju katastrofu.
Uprkos disperzivnosti, ja negde u svojim pesmama se čvrsto držim toga i delimično i u životu, da mi ne možemo da živimo van mita.
A možemo li mi danas da stvaramo svoje mito?
Sve je već reče.
Ali, kako ona piše u jednoj svojoj pesmi, najveći pesnik se prevario na drugom kraju sveta zbog Briseide, Troje je palac, koliko god, eto. I to se osjeća zaista u njenoj poeziji. Ona kaže, mi svaku priču moramo da krenemo od njenog kraja. A zapravo ona uopšte nije pisac takve jedne poetike. Mislim da to i ti kao pesnik, njih dvoje su inače pesnici, predstavnici dve na izgled različite struje, jedna larpoblastistička i jedna angažovana poezija,
ali videli smo da je angažovana.
Nije tako.
Bilo je bitno da se i toga dotakne. Pa, pomenula je Aleksandra da te smatra jednom od najboljih poznavalaca naše trenutne pesničke scene. Pa mene zanima kako ti sebe vidiš u odnosu na taj neki glavni, ne mora da bude tok, ali glavni klaster naše pesničke scene danas. Pogled govori više od reči, ali molim te u ime publike za publiku i reci, verbalizuj.
Kao što sam malo čas tamo iz zatvornih vrata rekla da ja nemam svest o sebi kao pesnik.
Mi ne tražimo objektivnu procenu, kako ti vidiš sebe u odnosu na to što se uglavnom stvara oko tebe?
Pa to sad što se postavio pitanje, zahteva jedan okrugli sto.
Dobro, imamo dva.
Imamo dva, ali ne verujem da publika ima toliko strpljenja. Nisam razmišljala o sebi kao delu scene, zato što negde i sebe i svoju poeziju zaista shvatim koju nos. I skoro
eto, to je taj odnos.
Skoro sam čitala ponovo jedan intervju Saše Jelenkovića gde on kaže da na pitanje zapravo kome on to piše pesmu, ko je to njegova publika, on onako iskreno i odsečno kao što jeste sam, kažem, piše sebi. I ja slobodno mogu i za sebe da kažem da sam tako negde učaurena, autistična, ali ja pišem sebi i da je bitan taj proces stvaranja, a šta će posle biti sa tom pesmom ili knjigom negde, ne razmišljam previše, ali ono što sam uspela je jedan paradoks. Obe knjige, ova druga, znači eksplicitnije, pisana je ženskoj publici i obe knjige svakako govore o iskustvu žene, o ženskosti i tako dalje, a postigla sam to da imam mnogobrojniju mušku publiku i da su muškarci ti koji se oduševljavaju po jednim pesmama.
Dobro, za priču...
Ja znam da ovo nije bio odgovor na pitanje.
Nema veze, jesam, naravno da jesam, mislim. Ti si jedina koja možeš da daješ odgovor na ta pitanja. Ali moram da prosto prokomentarišem da tvoj odgovor uopšte nije ni malo neobičan, zapravo to sve češće čujemo u poslednje vreme. Evo, na primjer, autorka našeg projekta, koja se zove Kad opet bude sunčano, Tihana Smiljanić, izjavila nešto slično. potpuno očekivala drugačiju publiku i tako dalje, ali zapravo se radi o onom univerzalnom što ti uspeš da izneseš u svojim pesmama, u čemu mogu da se prepoznaju svi, bez obzira na rod, broj, padež, pol ili kako to već ko zove. Tako da, eto, dala si odgovor, a mene zanima dalje tvoja saradnja sa izdavačkom kućom Mali Nemo, odnosno časopisom Sveske. Da li tebi zapravo taj oblik književnog rada pomaže u stvaranju ili ti odmaže u stvaranju? Kako se ti odnosiš prema tome?
Kada je u pitanju poezije, to su sasvim dve različite sfere u kojima delujem.
Načina razmišljanja.
I meni je, naravno, pošto sarađujem sa Sveskama, sa Malim Nemom, Mali Nemo je izdavač ove druge knjige. Ono što je negde činjenica je da poezija se slabo prodaje u knjižarama, slabo je kupio u biblioteke.
Istina je da je knjižare mahom ne puštaju na svoje police, pa onda to prvo treba kažemo, pa onda da se slabo prodaje. Jer ne prodaje se prodaje slabo kad je malo ima.
I negde, ja sam ovaj rukopis tako stvarala u nekoj vrsti tihovanja, i kad je bio okončan, pa sa jednom vrstom bojazni sam ga pokazala glavnom uredniku Milanu Orliću. Naravno, mi objavljujemo i poeziju, mada javi se veliki broj pesničkih knjiga, mnogo veći nego što izdamo. I nisam očekivala da će biti zadovoljen. Negde sam zaista imala bojazan od njegovog suda, jer je i sam jedan etablirani, nagrađivani pesnik. Tako da, eto, to mi je bio vetar u leđa. Što se tiče same saradnje, jedno novo iskustvo koje više nije novo, negde je već postalo možda i stvar rutine, jer sam se navikla i na uređivanje tuđih knjiga i na angažovanje oko časopisa. Ali u svakom slučaju mogućnost i ono što je dobro u cele priče, mogućnost da upoznate nove ljude, nove stvaraoce. Ja sama kada pišem književnu kritiku, trudim se da pišem o mladim ljudima. Jer jednostavno je pisati o Al-Bahariju, kao što sam ja pisala, ili ne znam, bilo kome koje već priznato ime, ali mladim autorima treba pružiti šansu, treba dati podršku.
Mi se sa tim potpuno slažemo, pošto, kao što možda neko i zna, ovde u SKC-u imamo ovaj konkurs za iduću promenicu, koji još uvijek nije zatvoren, koji ima nekoga da zainteresuje možda i to. Dakle, da li bi bila ljubazna da nam pročitaš još nešto iz knjige?
Da, evo, kad već govorimo o, to jest kad smo već govorili o mitovima, Hefestov svet. Ponoćni meridijan kasnije drugačiji merenje vremena. Tamo negde je mrklina, dok ukradena strma spava u tvojoj beloj sobi, pretići svemiru nalik Hefestovom skovanom svetu. Srp meseca je u ribama. Koliko kasnim za sudbinom. Ima jedan vrlenov stih koga se neću setiti. Preko tvog ramena gledat ću masline i lozu, vence kao okove na junacima, belodane tvoje ruke kao oltare pobožnih obreda, spuštajući usne na smrtnu ranu Ahileja. Zidovi pomeri samoće, poprište postelje, nema mesta za ples na rubovima sveta, hromog boga. Cirkulus viciozus priseidine kose, miris noćnog bosiljka. Niko ne veruje suzama dok stvara se svet uhvaćen u misli žene koja je mistao i telo. Ipak nas ista noć pokriva. dokažu da ne postojim kao čajnik koji plute svemirom. Ružoprsta zora krade srčku i strast, oslobođen bog i terobin, jutrom rastače dan, obojen zvukom koraka nepoznatih prolaznika.
Još jednom.
Usamljena prepunog vrata. Veče zatvora dnevni protokol užasa. Po pravilima ratovanja, primjer je počinio sa zalaskom sunca. Sa lica zbrisati boje rata, strati prašinu drugih sa tela, smanjiti se za visinu potpetica. U zagradinu mokrih zidova isplakati se zbog žena, dece, odbačene štenadi. Dnevnu neurozu pojačava letnje računanje vremena. Promišljaš nestanak beskućnika sa mosta kojim svakodnevno prolaziš. Ostavljala sam mu novac, iako ništa nije tražio, uverena, tvrdoglava Antigona da je baš on tvoja Amalija. Ovo proleće je drugačije. U hitnosti želja, ekspresivna, hirovita, kao još jedna klimatska promjena. Atina je osvanula pod snegom, neočekivano, kao kad voliš nepoznato. Na tvojoj egidi samo su kapljice tvoje krvi. Nekad je teško biti žena. Preklonom vrata, kome ćeš mirisati na čistu posteljinu i citruse u kosi. U logistici sutrašnjeg dana posmatraš bele labudove svojih bedara. Kao epifanija, pesnik došaptava da tužno je biti muško. Počinje monsun. Jedna breza pokušava da ti se ušunja u sobu dok ne mi pati.
To što smo u ovom delu, kada možemo da počnemo da govorimo o tehničkim, kako da kažem, stvarima, koje su vezane za to kako mogu ljudi da dođu do knjige koje to žele.
Knjigu mogu poručiti na sajtu izdavača ili u knjigu se nađe u Beogradu. Mogu je kupiti u Cepterovi knjižari ili u knjižari Aleksandar Belić na Kolašicu.
Dobro. Ovde imamo priliku da sa još jednom tvojom knjigom imamo posle.
Da, sa prvom pesničkom knjigom i ono što bih ja zapravo želela je da publici poklonim sad, pošto sam ovde u sredini, pa je nezahvalno.
Mogu ja.
Evo.
Dakle, svakom posetiocu...
Neki od njih imaju.
Kojima nek se jave?
Kojima nek se jave?
Prvi red. Primer.
Kao da sam znala.
Neko mitsko biće ti je šapno koliko treba da odneš.
Ova Aleksandrina harmonija.
Nije Aleksandrina.
Ti ne razgovaraš sa harmonijom, ona radi samo za sebe. Ona
hleba. Ovo, imaš možda nešto ti još da kažeš?
Pa ne, ja sam rekla da ću nastaviti da vas, da razgovaram sa Danicom ako zastanete, ne znam koliko vremena još imamo, ali eto, ono što je novinarka koja je malo prije razgovarala s njom i primetila, da zapravo Danica ulazi u dijalog pored Mita i sa mnogim pesnicima, pa eto, meni je zbog profesora Lazarevića pomenutog malo prije bio interesantan Matić, pročitala sam jedan odlomak pesme gde je stih, zapravo dva stiha Crnjanskog, sa kojim pesnicima ulaziš u dijalog. Ja sam pomenula Vojislava Ilića i to tvoje Parnasovstvo koje verovatno po svoje formi izbegavaš da priznaš, ali ako sebe ne svrstavaš u neke sadašnje tokove, već si ostrvo, ko su uzor? Masterac je pisala o Rasku Petroviću, ima tu te dinamike njegovog stiha.
Pa sad,
da li ulaziš u dijalog sa onima koji jesu uzori ili čak pra početak ili zapravo drugačije biš?
Ili povediš?
Zapravo ništa. Nego fragmenti tuđih pesama ili tuđih rečenica, nekad su meni sami dođu. Mislim da sam to kod tebe rekla na radiju, čini mi se, nisam sigurna. Nisam, kada je u pitanju stvaralački postupak, ni u jednom trenutku nisam bila pretenciozna i sada kažem, sada ću baš da citiram Miloša Povljanskog, Branka Miljkovića, Borgesa, Kortasara, nego su nekako, kako išu po tkani pesme, njihovi stihovi sami od sebe došli.
Dakle, samo da kažem evo za Aleksandru, dakle nismo ograničeni vremenom, mi možemo da pričamo o knjizi sve dok imamo šta da pametno da kažemo, tako da nije, nemamo ovaj ograničenje, ili dok nam ne utekne publika ovako, dok ne pobegnu se, a to nadamo se da neće da se desi. Ja sam za tebe htio da pitan kako ti vidiš, evo, nije to autopoetički ništa, nije, ne tražim da se tumačiš, nego prosto kako vidiš svoj književni stvaralački razvoj od prve do treće knjige.
Dobro, prva knjiga je naučna monografija o Rastku Petroviću, tako da negde ove on nije žanrovski, motivski povezan sa ove dve knjige pesma. Svakako da je ova druga knjiga u mnogome bolja, zrelija nego prva, mada su neke pesme istovremeno nastajale, pa ja nisam htjela da ih uvrstim u prvu knjigu. Ali mislim da je zapravo rastem kao pesnik.
I pesme su je duže u drugoj zbirci pesama, ne znam da li vi pesnici to primećate, onako po neki tehničar.
Nisam želela, ali to je samo od sebe išlo da sam mnogo narativnija.
Tako zvani veći zamah.
Može i tako da se kaže.
Šta planiraš dalje? Mislim, imaš li uopšte tu vrstu, da kažemo, pretencijosti, da kao planiraš tačno da znaš šta ideš dalje ili prosto pišeš?
Pa, postoji jedan rukopis, ja uvek pustim da to samo teče, ja sam tu, ja sam samo nekako beležila.
Kanal, što bi rekli.
Posuda. Postoji rukopis koji je u nastajanju, sad kada će to biti uobličeno, gotovo ne znam, ali negde obe ove knjige su na neki način bile vremenski uslovljene i to je ono što meni stvaralo neku vrstu anksioznosti jer sam možda htjela neke stvari da doradim, iako ja generalno nisam neko ko radi na svojoj poeziji i
veliki... I ne čita također.
I ne čita. Veliki deo, veliki broj zapravo pesme i iz prve i iz druge knjige, to su te prve verzije koje su...
Znate što je pesma na pamet?
Možda to ne, nisam sigurna. Ja vam kažem, ja vrlo često nisam sigurna ni za njihove naslove.
Dobro. Ima ko treba da bude siguran, bitno je kad nastavi. Ima li nešto da bitno nismo rekli o knjizi ili knjigama?
Mislim.
O tvojom književnom radu?
Što god želite da pitate, možete.
Evo ja, pošto sam zapukao, da vas pitam, vaša prva knjiga, ova što je Eta, ja ne znam to sad, kako je Eta?
Eta Karina. Eto, Pramca zapravo.
Eto?
Pramca.
Pominjali ste u vezi sa njom da ste razmišljali o tome kako zvezde, ono što mi vidimo u stvari na njih više sad nema i tako dalje. To me podsjetilo da postoji, recimo, baš kad se izučavaju crne ruke, postoji jedna ovakva situacija. Zavisi koju metriku izabereš. Ako uzmete posmatrača koji je u beskonačnosti daje, onda formiranje crne rupe traje beskonačno dugo i onda se nikad ne formira. Ako uzmete posmatrača koji je vezan za samu crnu rupu, onda to traje konačno vreme i veoma kratko. To je takva jedna situacija.
Ja mogu samo...
Otvorili smo astronomske teme.
Ja samo mogu da vam kažem da ove pesme koje su sada rukopis u nastajanju, da pominjem crne rupe.
Znači, astronomizam u srpskoj savremeni.
Ali ovaj, ne bih se sada upuštala u taj razgovor, pošto je s nama večera se jedan fizičar, odnosno fizičarka, ovaj, koja bi posle mogla da nam ukori na neznanju.
Pa ništa, ja ću da vas branim jasno.
Hvala.
Znate, to je interesantno. Ne, ja sam naravno taj primjer zato što vidite u samoj nauci postoje takve neke nedefinisane situacije. A zapravo kad se vi bavite kao petnik time da su zvezde ove koje mi vidimo bliskih nema i tako dalje, vi dolazite na ono kantorsko, jel, da stvar po sebi ne možemo se sada.
Upravo to.
Pa to sam...
Preko astronomije do kanta, to je već nešto. Hvala, hvala. Eto vidiš kako pesme ovaj mogu da dalje izazivaju.
Dobro, a ste vi pesimista po tom pitanju ovaj, kao Kant i se slavite s kemijom? Da...
Evo imamo retorička pitanja iz publike. Vidiš.
Ja sam sigurna da je Kantova od odgovora mi rekao što upisati šta god ona kaže. Ja sam sigurna da je na strani Kanta šta god rekla. Da kažem kao neko ko dobacuje svoje vreme sa strane. Pogotovo zbog tog njenog zagledanosti u zvezde, te njene zagledanosti u zvezde i onoga što ta poezija, kao što sam rekla na početku, dokazuje jednu veliku analogiju, a to je da ne možemo da razmišljamo iz pozicije subjekta i objekta odvojeno. Još jedan fizičar, malo pre sam je pominjala, Kosta Stojanović, upravo govori o tome da je energija jedna. A to njena poezija i dokazuje, iako na nekom intuitivnom nivou, kao i svaka poezija.
Jedna u kosmosu, kao sad
u smislu da je ona sama i da ne možemo odvajati subjekat od objekta u postojanju, već postoji samo energija jednog i drugog. I da je ona jedna, ne podvojena kako su nas učili od prosvetiteljstva pa nadalje. A Kant naravno vraća upravo to.
Dobro,
možemo da diskutujemo. Da, ali vi nazvajte da ovate za Kant.
Ja sam samo jedan trokuti egzistencijalista.
Avaj, 21.
Avaj.
Dobro. Hvala ti. Da li bi završila svoj deo još pesme?
Ja samo da...
Pa će to veliko?
Pa može. Ne možete?
Pošto nemaš knjigu na poklanjanje, ti kad bi pročitala sad celu knjigu...
Možda, ne bih krenu sa njegu.
Ne znam.
Završe bi ove... Nostalgija i jaz. Tačno u ovom trenutku dodaješ muskatni oraščić u kafu. Dok razdvajam stanjanje fikcije od jave koje mi otvara oči. Pokušavam da ti došapne. Uradi ono čega se bojiš. Hegel je rekao, ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti. Osjećaš u moju blizinu dok razmičaš zavese i izlazeći na terasu na kojoj vreme zatraša ovo sveće. Tačno u ovom trenutku obavijam te svojom kosom. Nek trgovci vremena plove sa loskom u ušima, ti ćeš zaštićen slušati muziku koja odnosi nečije domove. Mi smo svoje napustili davno, naseljavajući kuđe stanove, usamljene svetionike, šibane glasovima vetrova i dosadnih ptica. I jadro sam i konopac, i ona za kojom čeznaš i ona koju napuštaš. Šapatom kao mantrom ti ponavljam, odoleli smo počecima. Tačno u ovom trenutku moj dan kasni za tvojim, ostavljajući tugu kao nakon vođenja ljubavi, ni ti, ni ja, nismo na istom. Berenika. Umorna od sna kojim su prošle vojske i kojima sam tumačila sazvežđa, posmatram odraz koji mi kosu češlja. Divilo su se vratu kao skrivenom luku belog mermernog mosta koji se sjedljivo izvija za korak tvog najtišeg skorog poljubca. Nikad ti nisam pričala o ženama koje su me rodile. teškim kostama koje sam nasledila. Jedna od smrti čerke kostu nije odsecala, krišu bi očešljala i narisala. Kada bi oči isplakala, plela bi pletenicu od glave koju ona pre nje, što je brata oplakivala, gorda u svojoj građanskoj odori s momcima se nadigravala, pre nego što je izdahnula na mostu vitkom put moga vrata. Druga je imala tešku pletenicu koja se kao crna zmija spuštala do struka. Sa sobom im je ponela pod zemlju. Bila je blaga i stamena, nije zaplakala ni na ratištu obilazeći sina. Neumorno je plela od sirove vune džempere za vojnika. Treća je bila svetska žena, za razliku od sestre koja je kosu sakrila odlazeći u rat, bila je ponosna na svoju gustu kosu i struku gumice crno-belih filmova. Kosu je pokrila kada je žalila brata, ocekla ju je kada je izgubila nerođenog sina. Mi žene ovoga veka teškim kostama potvrđujemo za ostavštinu gena. Sporo sedimo i naravno da se iz kosa čita. Moja kosa prkosna, hirovita. Prećutila sam ti da sam je žrtvovala kao Verenika za tvoj povratak.
Hvala lepo, dame i gospodo, hvala što ste došli večeras. Danica Savić, Danica M. Savić i jedna knjiga Verenike na Kosova, Aleksandra Cvetković, koja bi bilo zaista neprocenjive važnosti za našu večerašnju priču. Danice, dozvolim da ti poželim puno sreće u daljem radu. Ja se nadam da se uskoro vidimo na još neke književne večeri ovako i da ćeš sama čitati svoje pesme i to dobro radiš. Hvala drugaricama koje su to radile bez tebe, ali možeš i sama da radi. Vama hvala još jednom. Vi ste svi ovde došli da biste podržali Danicu. Svi smo mi večeras ovde zbog toga, zbog nje kao pesakinje i zbog poezije na kraju kraja. Hvala zbog toga, nastavimo svi to da radimo, a neka Danica nastavi da piše ovako, kako je to vredno, sistematično, kao što je to radilo do sada, i Aleksandra neka tumači i neka pušta u etar sve ovo o čemu priča.
A Gile, evo da iskoristim priliku tebe kao pesnika, da pitam gde bi ti Danicu svrstao s obzirom na to da poznaješ možda najbolje svih gradsku scenu, a ona je ovde sa nama
na
grad, a i izvan grada, ajde na te dve.
Pa da, lakše je izvan grada, moram da kažem. Vrlo je ja ću se možda reći nešto što će vama da bude blasfemija, ali ne bih ja tebe daleko od Milene Marković i te neke linije koja se onda, recimo od pesnikinja koje su gostovale kod nas ovde, to je ova Marina Radovanović, ona je zapravo Somborka, ali vodimo je kao Novosađanku. Mislim da je dobila istu nagradu kao i ti. To je ta nova, novija, ne, da kažem, nova, no nije to baš toliko nova pojava, dakle, vi nastavljate, ne vi, ti nisi deo kolektiva, ti možda deluješ kao ostrvo, u smislu, nisi u mreži sa drugima, iako nije ni da nisi, mislim, sarađuješ sa časopisom, kroz ruke ti prolazi sve to, ja poštujem tvoju distancu, ali ti pripadaš onim autorkama koje nisu ono, ne pripadaju onoj užasnoj konstrukciji ženskog pisma, to je zaista katastrofa. Govorim da pripadaš jednoj samosvesnijoj sceni autorki koje su prosto sada, kako da kažem, počele da zauzimaju značajnije i veće mesto, one koje zasluženije prosto nego do sada. I ma kako ti to gledala, ti ipak daješ doprinos tome, možda ti ne doživljavaš to kao neku svoju, nazovemo to tako, borbu ili šolju čaja ili kako god, ali na neki način objektivno tvoja knjiga postaje deo jednog tog korpusa. Sviđalo se to tebi ili ne, i ti prema tome na kraju krajeva ni ne moraš da imaš nikakav odnos, to je tvoje pravo.
ali da, mislim da pripada uslovno rečeno, ne, ja isto tako, evo, kad sam već pitala kao autora, ja isto tako ne volim da mi lepe etikete, ne volim ni ja zato drugima previše, ali negde mora da se da nekakva slika ljudima koji bi eventualno bili zainteresovani da pročitaju nešto i tako dalje. Ja potpuno podržavam pre svega to tvoje, taj tvoj stav da sebe doživljavaš kao ostrvo, ali se plašim da to u realnosti nije baš moguće, to je zbog strane što tebe ne obavezuje ni na šta, jer stvaralaštvo i jeste imaginacija, tako da imaš pravo i na svoju poziciju u toj imaginaciji. Hvala. Jeste se izvadio?
Pa, jesi.
Hvala svim.
Hvala i od mene svim. Danica,
Danica Stavić, hvala vas. Oni koji nemaju, pošto nemate sad reći ovu drugu pesničku knjigu, jel te može da vam potpiše svoju prvu pesničku.